Kapitola 28, druhá časť. Stála cnosť. Predchádzajúca kapitola začala vysvetlením 28. kapitoly Tao Te Tingu. Kto pozná svoju mužskú silu, ale zachováva si ženskú jemnosť, je údolím ríše. Vysvetlili sme, že pojem údolie ríše sa vzťahuje na prijatie do bratstva života, do spoločenstva živého duševného vedomia a účasti v ňom. Každý, kto vedie oba monadické prúdy, silu schopností a silu miernosti, aby správne spolupracovali, je povolaný do tohto spoločenstva. Tieto dve sily, ak v prírodne zrodenom človeku spolupôsobia skutočne harmonicky, spôsobia totálnu zmenu v životnom stave dotyčného človeka. Všetky ťažkosti, ktoré sprevádzajú skutočné žiactvo a často tvoria veľké prekážky, patria potom minulosti. Žiak nájde dokonalý mier v sebe samom, mier, ktorý ďaleko presahuje vlastný prirodzený stav. Potom začne veľká transfigurácia a žiak je schopný sa otvoriť v rovnako naladenej a rovnako zmýšľajúcej skupine a spolupodieľať sa na nej. Nový stav bytia, do ktorého potom vstúpi, lebo začína pôsobiť z oboch monadických prúdov dvojnásobnej sily ruže, sa v taoistickej filozofii nazýva stálou cnosťou. Preto je povedané, ak je údolím ríše stála cnosť ho neopustí, a on sa vráti k prirodzenému, nekomplikovanému stavu dieťaťa. Oba monadické prúdy, ktoré sa v kandidátovi uvoľňujú a účinkujú, ho uschopňujú, aby vstúpil na oslobodzujúci chodník. Od tohto okamihu je reálne schopný vystúpiť z prírody smrti, zo skúsenosti v nadire a postupne vstúpiť do novej prírody na evolučnom oblúku. Je na to spôsobilý, získal cnosť. V skutočnosti znovu získal Božie detstvo. Je vám známe, že v Biblii sa podrobne hovorí o neobyčajnej cnosti Božieho detstva. Ako náhle oba monadické prúdy v srdci človeka splynú a môže byť vnímaná žiara pravej ruže, je zrodené detstvo, synovstvo ducha. Keď sa človek pravým životným postojom zmení, potom o tom, že sme sa stali deťmi Boha, svedčí ten nasledujúci duch, ako hovorí Ján. A rovnako ako je dieťa, ak je náležite vychované, vedené k svojmu určeniu, tak aj žiak, ktorý bol zrodený k Božiemu detstvu a položil svoju nohu na chodník evolučného oblúka, vyzbrojený stálou cnosťou, ktorá potom nasleduje, musí teraz ísť svoj chodník nahor správnym spôsobom. To všetko je spojené s jednou úlohou, ktorej na začiatku úplne nerozumejú najmä tí, ktorí sa na chodník pripravujú. Lao Tse preto dáva svojim žiakom v tomto bode bližšie návody. Hovorí, že je pre kandidáta gnostických mystérií nutné zostať v tieni a v hanbe. To znie veľmi zvláštne a preto musíme tento výrok preskúmať. ten, komu sa podarilo oba monadické prúdy, mužskú silu a ženskú miernosť, božskú všemohúcnosť a božskú lásku, priviesť v osobnosti k harmonickému spolupôsobeniu, bude zvnútra poháňaný a nebude môcť inak, než s nasadením celého svojho života slúžiť, pomáhať a byť príkladom svojim blížnym, ktorí sa ešte nachádzajú v nevedomosti a veľkom zmetení nad nešachty nadiru. Preto je povedané, kto pozná svoje svetlo a predsa zostáva v tieni, je vzorom ríši. Kandidát, ktorý vlastní signatúru stálej cnosti, sa spontánne zapojí do radov slúžiaceho bratstva. Tí, ktorí žijú a pôsobia z oboch týchto monadických prúdov, uskutočňujú pravé spolupôsobenie, prameniace z opačne úmernej polarizácie. Práve vďaka tejto spolupráci budú dotyční nepremožiteľní, lebo oba božské prúdy sa prejavujú tou istou pozitivitou bez toho, aby sa vzájomne spaľovali. Tento výsledok môže byť dosiahnutý iba spolupôsobením za predpokladu, dávajte pozor, že spolupracujúca skupina žije v stálej cnosti. Oslobodený človek, hoci je seba tvorujúci, bude vždy hľadať a uplatňovať spoluprácu, teda skupinovú jednotu. Podľa signatúry navyknutých jednaní okamžite zistíte, či má pracovník svoj východiskový bod na strane svetla alebo na strane tieňa. Kto odmieta spoluprácu alebo s ňou súhlasí len teoreticky, ale keď sa o niečo skutočne jedná, ide za všetkých okolností svojou vlastnou cestou, uplatňuje svoj vlastný zákon a na zákonitosti spolupráce úplne zabúda, ten je ešte typickým predstaviteľom človeka nadiru. To sú ľudia, ktorí na konci svojho chodníka v nadire stálu cnosť ešte nenašli a so všetkou seba strednosťou nasledujú svoj vrodený inštinkt dobrotivosti a pobádania k činnosti a tým zrýchľujú pohyb protikladov. Práve v škole, ako naša, je podobne sebastredné nasadenie neustálým zdrojom ťažkostí, napätia a spomaľujúcich situácií. Kto prichádza do našej školy? Väčšinou predsa ľudia, ktorí zažili bezvýchodiskovosť prírody smrti a sú vnímaví k univerzálnemu učeniu. Univerzálne učenie sa ich dotýka a to v nich vyvoláva najrôznejšie stupne zmetenia. Príklop šachty je totiž odsunutý a lúče svetla prenikajú do temnoty. Zatiaľ čo títo ľudia zároveň pochádzajú z rodičov, ktorí práve tak blúdili labyrintami zemetieňov. Všetci v sebe majú pud dobrotivosti a silu vôle, dôsledok pôsobnosti nesmierne slabých odleskov oboch monadických prúdov. Ďalej všetci majú, čo je samozrejme, určité nadanie. Niekto má organizačný talent, iný vie dobre hovoriť, ďalší vie dobre písať. a tak ďalej. Z tejto tak rôznorodej skupiny ľudí, ktorí zápasia na dne šachty umierania a ktorí v určitej miere spoznali svetlo, sú vybraní pracovníci a postavení do procesov školy nie preto, že poznajú svetlo, ale pretože svetlo hľadajú a pretože je im daná príležitosť, aby svojim pracovným nasadením, teda prostredníctvom skúseností a trpkých sklamaní, našli svetlo a dosiahli stálecnosti. Preto je škola duchovnou školou. A všetci, ktorí sú požiadaní, aby sa stali pracovníkmi, počujú o skupinovej jednote a požiadavkách stanovených svätým zákonom. Spontánne sa do tejto skupinovej jednoty a spolupráce zapájajú. Poslušní plnia túžby a porozumenia. Tak vzniká spoločnosť priateľov, lebo aj priateľstvo je odrazom monadických prúdov. Pri gnostickej práci, ktorá musí začať z dola, sa teda vytvára skupina, ktorá zatiaľ nič nevlastní, iba sa vážne a s oddanosťou snaží. Títo pracovníci ešte nepoznajú svoje svetlo. Ich slnko ešte nevyšlo. K tomuto znovu zrodeniu sú zahalení poľom žiarenia živého tela. Teraz stačí, aby v takom pracovnom spoločenstve bolo len niekoľko málo tých, ktorí sú vedome alebo nevedome zatienení silami protivníka. V dôsledku fyzickej alebo psychickej degenerácie je v tomto ohľade množstvo možností. Bezprostredne vzniknú spomaľujúce situácie, ktoré znamenajú obrovské nebezpečenstvo pre postup práce v škole. Dokonca je tým vysoko ohrozená existencia školy. Prečo? Nuž, vy máte predsa svojich priateľov. Poznáte tiež požiadavky skupinovej jednoty. Monadické odlesky dobrotivosti pôsobia predsa aj vo vás. Protivník pozná veľmi dôkladne vašu mentalitu a vaše chovanie v tejto životnej fáze. Vámi uzavreté väzby teda neuvoľníte a nebezpečenstvo tým vzniknuté vôbec nerozpoznáte. Prevládne láska k vašim druhom skupine. Všimnite si dobre, nie láska, ale jej monadický odlesk vo vašom prírodne zrodenom stave. Tento odlesk považujete vo svojom nezrodenom stave za lásku. Tak je vytvorený predpoklad pre osudné spomalenie. Pomoc Božej lásky, ktorá musí byť darovaná všetkým, ktorí sa odchýlia od cesty, je pomoc pokarhania, pomoc korektúry, pomoc, ktorá druhým zabráni, aby konali zlo a spôsobili škody. Je to pomoc, ktorá musí byť predovšetkým zameraná na ochranu školy, pretože škola je prostriedkom, nástrojom, pomocou ktorého sa podielníci na stálej cnosti približujú k tým, ktorí ešte zostávajú v tieni a v hanbe. Okrem toho je škola dielňou pre tých, ktorí pracujú na rozvoji stálej cnosti. Oba tieto náhľady školy musia byť dobre pochopené, aby sa predišlo mnohým nedorozumeniam. Lebo kto opustí školu, opustí všetko. Tak, teraz aspoň do určitej miery chápete, ako veľmi bola duchovná škola počas všetkých tých rokov svojho trvania zameraná na to, aby vo vnútri celej skupiny vytvorila výnimočnú skupinu. Od samého začiatku to mala byť skupina, ktorá z dola vstúpi do údolia ríše a bude vlastniť stálocnosť. Ako taká výnimočná skupina vo vnútri celej skupiny školy vlastníme poprvé spoločenstvo Zlatej hlavy, pozostávajúcej z 32 členov, spoločenstvo, ktoré pôsobí ako skutočne vnútorné, vodcovské a smer ukazujúca hlava živého tela školy. Okrem toho je už niekoľko rokov veľmi silne oživený šiestý náhľad našej duchovnej školy. Tu sa vykonáva práca, ktorá nemôže byť vykonávaná prirodzeným spôsobom, ale výlučne vyššou schopnosťou. To je úloha, obracajúca sa na všetkých a je vykonávaná pre všetkých, ktorí sú v duchovnej škole. Po tretie, vlastníme skupinu, ktorá tiahne k vnútornému životu a tým sa vedome uplatňovaním mágie grálu podieľa na živote božskej duše. V rámci tejto témy nemôžeme zachádzať do väčších podrobností. Chápete však, že spomínané skupiny nemôžu realizovať svoju uloženú úlohu na báze zemetieňov a hanby, ale výhradne na báze zeme v skutku živých duší. Teraz budete rozumieť Lao Tse, keď hovorí: kto pozná svoje svetlo a predsa zostáva v tieni, je vzorom ríši. Ak je vzorom ríši, potom v ňom stála cnosť nezlyhá a on sa vracia späť k nekonečnu. Kto pozná svoju slávu a zostáva v hanbe, je sám údolím ríše. Túto cestu obete človeka, ktorý je plne vybavený silami oboch monadických prúdov a ich výsledkami, chceme popísať v budúcej kapitole.